kwamkelu ulukana nayo umuntu akululanga ke ukwamkeli kusala lakho.